To mi je želja jer isto uz to što studiram elektrotehniku, pa ne znam, više se vidim u izradi bičeva nego u struci. Sad bomo vidjeli opet koja vrata se otvore, koja zatvore. Ali mi je želja da imam ovoga svoj obrt u kojem ću izrađivati bičeve po narudžbi. Tržište je usko i ljudi koji imaju isto tako ono strašni heroje kao ja i viška vremena i ambicije da se upuste u neke novoga, ono, znam da ljudi isto kupuju lukove i strele, ono, isto fora hobi. Pa isto tako jedno od hobija je ono fora za znati bić, ono, more se upotrebiti isto za samo obranu, a i atrakcija isto vrijeme. Tu su opet i žungleri koji barataju na sajmovima koje sam upoznali, koje već dugo godina znam. To tržište se isto relativno može brzo zasititi, pa sam zato prešao i na fetiš bičeve.